ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันอังคารที่21กันยายน2564รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูนพันธ์วัฒนวงศ์เหมือนเดิมครับครับวันนี้เซตอินเด็กซ์นะครับก็เริ่มมีสติสตังมากขึ้นนะครับหลังจากตลาดเนี่ยได้รับข้อมูลมากมายนะครับจากเหล่ากูรูนะครับด้านการเงินต่างๆว่าประเด็นเรื่องของไชน่าเอเวอร์แกรนด์นะครับสุดท้ายแล้วน่ะมันมีผลกระทบนะครับโดยตรงต่อตลาดหุ้นบ้านเราน่ะค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากนะครับในขณะที่ผลกระทบทางอ้อมนะครับกว่ามันจะอ้อมมาถึงเราน่ะมันก็ใช้เวลาอีกนานนะครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นก็เริ่มรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์ของเราก็ปิดบวกไป12จุดนะครับปิดที่1615จุดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอาไปเปรียบเทียบกับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราเด้งได้แรงกว่าเพื่อนนะครับวันนี้เราเด้งขึ้นมา 0.7% นะครับในขณะที่เอเชียไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนอาเซียนเด้งกันขึ้นมาประมาณสัก 0.2% นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าอย่างที่เราให้ฟังเมื่อวานน่ะคือโครงสร้างของตลาดหุ้นบ้านเราน่ะเป็นนักลงทุนสถาบันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วพวกเขาก็เป็นลักษณะของขวัญอ่อนนะครับเวลาเห็นข่าวร้ายข่าวเชิงลบน่ะก็จะกระโดดออกจากหุ้นค่อนข้างเร็วนะครับงั้นตลาดหุ้นบ้านเราน่ะมันก็จะกระแทกแรงกว่าเพื่อนเวลาลงนะเมื่อวานเราก็เลยเห็นว่าบ้านเราน่ะลงแรงกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นในจังหวะที่เด้งมันก็เช่นกันนะครับด้วยความที่นักลงทุนสถาบันก็กลัวตกรถนะครับก็กระโดดขึ้นมาก็ดึงให้บ้านเราเนี่ยเด้งแรงกว่าเพื่อนนะครับคราวนี้ตอนเช้านะครับพอเราเห็นดาวโจนส์เมื่อคืนนี้น่ะออกมานะครับติดลบถึง 1.8% แต่จริงๆมันลึกกว่านี้นะนะครับแต่ว่าการที่ดาวโจนส์น่ะติดลบถึง 1.8% ในขณะที่เอเชียเมื่อวานเนี้ยโดยเฉลี่ยติดลบ 0.7% นะครับก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานคือว่าถ้าเราเห็นดาวโจนส์น่ะมันลบแรงกว่าเราเนี่ยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นแรงส่งกดให้หุ้นเราลงไปอีกนะครับซึ่งตอนเช้าเนี่ยพอเราเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเองนะครับพอเห็นดาวโจนส์ลบลึกนะครับเขาก็ลึกตามนะครับเมื่อเช้านี้ญี่ปุ่นน่ะก็เปิดลบกันประมาณสัก 2% นะครับก็เป็นแรงส่งที่ถีบให้เราเนี่ยกระโดดลงไปด้วยนะครับโดยตลาดหุ้นไทยนะครับใน15นาทีแรกนะครับทำจุดต่ำสุดที่ 1,592 จุดนะคือหลุด 1,600 ไปเลยนะครับแต่ว่าใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับเริ่มตั้งสติได้แล้วก็เด้งกันขึ้นมานะครับ 10:30 เนี่ยก็กลับมาอยู่ที่เดิมได้นะครับจากนั้นเซตอินเด็กซ์ก็แกว่งตัวออกข้างนะรอปัจจัยใหม่ๆซึ่งระหว่างที่รอปัจจัยใหม่ๆนะครับนักลงทุนก็เหลือบตาไปดูนะว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับปรากฏว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์ค่อยๆมีสติเช่นกันนะครับตอนเช้าเนี่ยบวกอยู่ประมาณสัก 0.3-0.4% พอใกล้ๆเที่ยงนะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ขยับขึ้นมาเป็น 0.7นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายน่ะขึ้นไปเล่นถึงประมาณสักบวก 1% ตลาดหุ้นบ้านเราก็โหเห็นดาวโจนส์มาแบบนี้ก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเซตอินเด็กซ์ก็ค่อยๆคลานขึ้นมาคลานขึ้นมานะครับสุดท้ายนะครับก็ไปปิดที่1615จุดถือว่าใช้ได้เลยบวกไป12จุดนะครับสมมุติว่าซื้อขายก็อยู่ที่ 83,910 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับเมื่อวานนะลดลงไปประมาณเพียงแค่ 1% เท่านั้นเองนะครับคราวนี้หน้าหุ้นที่ช่วยพยุงตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับวันนี้มาแบบงงๆนะก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ครับไทยพาณิชย์เนี่ยบวกถึง 6% นะครับแล้วก็ดันตลาดได้ถึงเกือบ2จุดเลยทีเดียวนะครับเข้าไปดูเนื้อหาเนี่ยนะครับวันนี้ประเด็นที่ทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์เด้งขึ้นมาน่ะมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่1คือธนาคารไทยพาณิชย์เองก็มีการแจ้งนะครับในเรื่องของการปรับโครงสร้างธุรกิจนะครับคือเขาพยายามสื่อกับนักลงทุนว่าเขาเนี่ยจะไม่ใช่ธนาคารเดิมๆนะเขาจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับที่ถือหุ้นในธนาคารบ้างแล้วก็จะไปลงทุนในเรื่องของดิจิตอลเลนดิ้งนะครับคือการปล่อยสินเชื่อบนแพลตฟอร์มดิจิตอลรวมถึงนะครับก็จะทำตัวเองเป็นนักลงทุนด้วยนะครับก็จะไปลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีตัวของFlash Express ใช่ไหมที่ส่งสินค้าต่างๆอะไรเงี้ยมัน SCB เนี่ยภาพก็จะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งในมุมของนักวิเคราะห์ก็บอกว่าการที่ SCB ทำแบบนี้นะครับคือมองในแง่ดีคือว่ามันจะทำให้เรื่องของอัตรากำไรนะมันจะเพิ่มขึ้นนะถ้าเกิดว่าใครสังเกตดูคือหุ้นอะไรที่ไปทำในเรื่องดิจิตอลแล้วทำได้ดีและทำประสบความสำเร็จนะ Return on Equity หรือเรียกว่า ROE เนี่ยมันจะมีการขยับขึ้นมา ฉะนั้นธนาคารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ทำให้ ROE เนี่ยมันสามารถขยับขึ้นสูงได้นะเขาก็จะสามารถเทรดบน Price to Book Ratio ที่สูงได้นะตลาดก็ชอบประเด็นนี้นะก็เลยทำให้วันนี้ไทยพาณิชย์ก็ปรับตัวขึ้นนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมาตอนท้ายตลาดนะครับก็เป็นข่าวที่ว่าไทยพาณิชย์จับมือนะครับกับ AIS นะ Advance นะครับในการจะให้บริการสินเชื่อผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มนะซึ่งผมว่ารอบนี้ถือว่าเป็นการจับมือที่เรียกว่าสถานวงการมากเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าธนาคารไทยพาณิชย์เองเนี่ยก็เป็นเบอร์หนึ่งนะสำหรับตัวของรีเทลแบงกิ้งนะครับคือการให้บริการทางด้านการเงินกับลูกค้ารายบุคคลทั่วไปนะครับส่วน AIS เอง Advance เนี่ยก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะของอุตสาหกรรมมือถือด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะ AIS เนี่ยมีลูกค้ามือถือถึง53ล้านเบอร์นะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์หนึ่งของรีเทลแบงกิ้งนะครับจะมาจับมือกับเบอร์หนึ่งของมือถือแบบเนี้ยโอ้โหท่าทางจะไปได้ค่อนข้างไกลเลยนะครับซึ่งคนก็เริ่มมองแล้วว่าโอ้โหการจับมือคู่นี้นะถือว่าโอ้โหดูดีมากๆนะคือถ้าเกิดไปเทียบกับดีลก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนจำได้มันจะมีดีลของ BTS ใช่ไหมครับไปจับมือกับตัวของJ Group นะ J Family ซึ่งอันนั้นอ่ะต้องบอกว่าคนละไซส์เลยนะอย่างมือถือ Advance นะครับลูกค้าเขา53ล้านคนส่วน BTS เองเนี่ยนะครับช่วงปกติเนี่ยก็มีคนขึ้นรถไฟฟ้าเขาประมาณสัก 6-7 แสนคนเท่านั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้ยิ่งโดนโควิดบุกนะคนขึ้นรถไฟฟ้าเหลือเพียงแค่ประมาณวันละแสนคนนั้นเองเพราะฉะนั้นเห็นว่าสเกลน่ะไซส์น่ะต่างกันมากในขณะที่มาดูฝั่งการเงินเองเนี่ยนะครับคือไทยพาณิชย์เนี่ยเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่เลยนะครับส่วน J Family เนี่ยนะครับยังเป็นบริษัทไฟแนนซ์ไซส์กลางๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นดีลของไทยพาณิชย์กับ AS เนี่ยต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะอันนี้ก็ทำให้วันนี้ตลาดก็เรียกว่าตกใจกับดีลนี้นะแล้วก็ดันให้ตัวของไทยพาณิชย์น่ะปรับตัวขึ้นพร้อมๆกับตัวของ AIS Advance ด้วยนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของ AOT นะก็เด้งขึ้นมา 2% ก็เป็นภาพที่เอาโพซิชันกลับมาเช่นเดียวกับตัวปตท.นะก็บวกไปอีก 1% นะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของหุ้นหน้าหุ้นเชิงบวกวันนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะที่นักทุนสถาบันกลับมาเอาหุ้นที่เมื่อวานเขาปาทิ้งไปอย่างไม่ใหญ่ดีนะฮะซึ่งก็ต้องทำใจนะครับคือถ้าเรายังคงอยู่ในตลาดหุ้นไทยแบบนี้นะแล้วโครงสร้างมันเป็นแบบนี้นะเราก็ต้องพยายามเรียกว่าทำความเข้าใจว่าพฤติกรรมของเพลเยอร์รายใหญ่ก็คือนักทุนสถาบันอ่ะเวลาเขาคิดน่ะเขาขยับตัวน่ะเขาจะขยับยังไงนะครับเวลามีข่าวร้ายก็ขยับเอาหุ้นใหญ่ออกก่อนนะครับเพื่อลดโพซิชันตัวเองไม่ให้เซไปตามตลาดนะครับเพราะว่าบ้านเราเองน่ะพวกดัชนีที่เอาไว้นับนะฮะเรื่องของเซตอินเด็กซ์ต่างๆน่ะมันเป็นเรียกว่า market capindex ไงเพราะงั้นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันจะมีผลกับดัชนีมากซึ่งดัชนีเนี่ยมันเป็นเบนช์มาร์กที่เอาไว้วัดเพอร์ฟอร์แมนซ์นะผลการดำเนินงานของพวกกองทุนต่างๆนะครับเพราะงั้นถ้าเราเข้าใจว่าเราเนี่ยอยู่ในตลาดหุ้นไทยแล้วเพลเยอร์ใหญ่คือนักทุนสถาบันเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมของเขาด้วยนะครับเวลาเขาหนีเร็วนะเขาหนีหุ้นใหญ่และเช่นเดียวกันเวลาเขาเอาหุ้นกลับเนี่ยเขาก็มาเอาหุ้นใหญ่กลับเช่นกันนะครับคราวนี้ส่วนชุดหุ้นที่กดตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับตัวแรกก็ยังคงเป็นเดลต้าอยู่นะครับวันนี้เดลต้าติดลบถึง 10% ก็กดตลาดไป6จุดนะครับก็เรื่องของเกณฑ์ในการเอาหุ้นเข้าออกเซ็ต50เซ็ต100เนี่ยก็ใกล้จะคลอดออกมาแล้วนะครับก็โดนหมายหัวว่าสงสัยจะโดนแหงๆนะครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของสวัสด์นะวันนี้สวัสด์ลงไปเกือบ 1% ไม่เด้งกับเพื่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นน่ะมีข่าวออกมาว่าธนาคารออมสินเองเนี่ยก็กำลังเข้ามารุกในตลาดของสินเชื่อมากขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยก็จะทำสินเชื่อที่ชื่อว่าเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์นะโอ้ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าสินเชื่อไซทองนะเหมือนเจ้าแม่ไซทองอะไรประมาณนี้นะเขาบอกว่าเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์นะครับสามารถเอาที่ดินน่ะมาค้ำประกันแล้วก็ออกมาเป็นเงินกู้ได้ไม่เกิน10ล้านบาทนะแล้วก็สินเชื่อนี้เนี่ยโอ้โหความเท่คือ 0% 6เดือนนะคือเอาไปก่อน6เดือนนะครับยังไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยนะครับเพราะว่าเอาเรียกว่ากู้ก่อนผ่อนที่หลังนะครับแล้วก็สามารถกู้ได้ยาวถึง25ปีด้วยโอ้โหก็เป็นเรียกว่าเป็นกลยุทธ์การเจาะตลาดที่น่าสนใจทีเดียวนะครับซึ่งตลาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นตลาดที่สวัสด์เองเนี่ยก็อยู่ในตลาดของการทำเรียกว่าไทเทิลโลนนะคือการเอาโฉนดที่ดินเนี่ยมากู้อยู่แล้วนะครับคนก็กังวลว่าการที่ออมสินลงมาเล่นในตลาดนี้เนี่ยจะทำให้สวัสด์ก็ต้องแข่งขันยากขึ้นหรือเปล่าในอนาคตนะครับส่วนในแง่ของฟันโฟลว์กันบ้างนะครับก็หลังจากมีสติสตังกันนะฮะนักลงทุนสถาบันในประเทศนะครับเมื่อวานขายไป 4,392 ล้านบาทวันนี้ก็กลับมาซื้อเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ซื้อไปเบาๆก่อนนะ 1,312 ล้านบาทส่วนนักลงทุนต่างชาตินะครับเมื่อวานเนี่ยขายเพียงแค่277ใช่ไหมคือมันไม่ค่อยมีผลอะไรวันนี้ก็เริ่มกลับมาเดินหน้าซื้อละ684ล้านบาทนะครับ ซึ่งพฤติกรรมของทั้งคู่นะครับถ้าเกิดว่าจะอ่านเกมนะผมอ่านแบบนี้แสดงว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนต่างชาตินะในมุมมองของเขาต่อเซตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยนะครับเขาคงจะมองว่าเรื่องของไชน่าเอเวอร์แกรนด์นะครับอันนี้คงจะไม่มีผลอะไรกับบ้านเราเท่าไหร่นักรวมไปถึงเรื่องของการประชุม FOMC ที่เริ่มต้นแล้วในวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะลด QE หรือการขึ้นดอกเบี้ยน่ะอันนี้ก็น่าจะไม่มีผลอะไรกับบ้านเราเช่นกันนะครับฉะนั้นเรื่องของการตัดสินใจจะซื้อหรือขายหุ้นบ้านเราเนี่ยผมว่าประเด็นเรื่องของชนะ Evergrande นะครับเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐต่างๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของนักทุนต่างชาตินะฮะอันนี้เดานะฮะส่วนในฝั่งของนักทุนสถาบันนะครับก็ยังเป็นอาการเดิมๆนะครับพฤติกรรม 2-3 วันนี้ทำให้เรารู้ได้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นประเภทที่เรียกว่ากลัวนะครับในเรื่องของลูกช้าจ่ายรอบวงนะครับเวลามีข่าวร้ายก็ต้องกระโดดก่อนนะครับส่วนในตอนที่เป็นหุ้นที่มันเด้งขึ้นมานะครับก็ใช้หลักการว่าหุ้นขึ้นต้องมีเรานะครับเพราะฉะนั้นเวลาหุ้นขึ้นนะครับเขาก็จะกระโดดใส่หุ้นค่อนข้างเร็วนะโอเคละเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ใจพฤติกรรมของทั้งคู่ละคือฝรั่งนะครับเขาจะซื้อหุ้นไทยนะไม่ได้ดูเรื่องของEvergrande นะครับไม่ได้ดูเรื่องของ FOMC ละเขาดูในเรื่องของเศรษฐกิจซิมากกว่านะครับถ้าเศรษฐกิจเราแข็งแรงนะครับเรื่องของโควิดมันดีมันฟื้นได้นะเขาก็พร้อมที่จะซื้อหุ้นเรานะครับไอประเด็นทั้ง2เนี่ยก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจของเขานะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับจะมีอะไรกันบ้าง นะครับในฝั่งอเมริกาคืนนี้นะครับก็จะเริ่มนะครับสำหรับการประชุมธนาคารกลางสหรัฐแล้วนะครับวันที่21ถึงวันที่22นะครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นอเมริกานะก็อาจจะเป็นลักษณะของการเกรงๆกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าตลาดหุ้นบ้านเขาอ่ะได้ประโยชน์จาก QE เต็มๆเลยนะครับตอน liquidity เนี่ยมันยัดเข้าไปในตลาดนะฮะหุ้นบ้านเขาเนี่ยปลิวบินขึ้นสูงเลยเพราะฉะนั้นบ้านเขาอ่ะต้องโฟกัสเรื่อง FOMC ค่อนข้างมากไม่เหมือนบ้านเรานะแต่ผมย้ำอีกทีนึงนะครับคือถ้าเกิดว่าภาพมันออกมาว่าเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับหรือดอทพลอตเนี่ยยังเป็นภาพเดิมคือไปขึ้นเอาปี66นะครับแล้วก็ขึ้นไม่เกิน2ครั้งน่ะอันนี้ก็ถือว่าแปะเอียไม่ได้ไม่เสียก็เป็นไปตามตลาดคาดนะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าภาพมันออกมาว่าขึ้นดอกเบี้ยน่ะขึ้นเร็วขึ้นเป็นปี65หรือว่าปี66นะครับขึ้นมากกว่า2ครั้งอะไรเงี้ยอันนี้จะถือว่าเป็นภาพลบนะแต่ย้ำว่าเป็นภาพลบสำหรับตลาดบ้านเขานะไม่ใช่บ้านเราเพราะบ้านเราเนี่ย4ปีที่ผ่านมาฝรั่งแม่งมันขายอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปีนี้มันก็ยังขายอยู่นะสุทธิแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รับประโยชน์จากเรื่องของ liquidity มาเลยนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นภาพของตลาดบ้านเขานะไม่ได้เป็นตลาดบ้านเราแต่ว่าอย่างที่บอกคือบ้านเราน่ะก็อยู่ในประเทศอยู่ในโลกเดียวกันนึกออกมั้ยงั้นเวลาบ้านเขาเซน่ะเราก็คงจะเซบ้างแต่ไม่ควรจะเซเยอะนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่เซแล้วเป็นจังหวะซื้อเสียมากกว่านะฮะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมว่าประเด็นเรื่องของการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ไปจับมือกับ Advance เนี่ยอย่างที่บอกคือมันเป็นดีลที่ดีมากแล้วก็เป็นดีลที่ใหญ่มากนะเป็นเรียกว่าสนั่นวงการเลยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าทั้งตลาดอ่ะจะมานั่งคุยกันอยู่3เรื่องเรื่องที่1คือแล้วจะมีใครจับกันอีกไหมคือตอนนี้ทุกคนพยายามจะเป็นเทคคอมพานีกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ผมว่ามันจะมีการจินตนาการแล้วว่าเฮ้ยใครจะจับกับใครเพราะฉะนั้นหุ้นอะไรที่เป็นลักษณะที่มีความเป็นเทคอยู่ในตัวนะผมว่าจะเนื้อหอมมากสำหรับการพูดคุยในวันพรุ่งนี้นะครับอันที่2ที่จะคุยกันก็คือว่าแล้วซินเนอร์จี้นะครับที่มันจะได้นะครับจากธนาคารไทยพาณิชย์กับแอดวานซ์จับรวมกันเนี่ยมันจะเกิดซินเนอร์จี้อะไรบ้างนะครับแล้วพอมันเกิดซินเนอร์จี้อะไรบ้างคนก็จะหันไปมองว่าแล้วไอ้ซินเนอร์จี้ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันจะทำให้ผู้เล่นเดิมๆในตลาดที่อยู่ในตลาดเดิมอยู่แล้วจะแข่งขันกับคู่นี้ยากขึ้นหรือเปล่าคู่แข่งจะเหนื่อยมากขึ้นหรือเปล่าใครจะเสียประโยชน์จากการจับมือกันระหว่างไทยพาณิชย์กับแอดวานซ์หรือเปล่าอันนี้คนจะคุยกันนะครับในเชิงลบนะส่วนอันที่3เนี่ยคนก็จะคุยกันว่าเอาละไอ้การจับมือกันครั้งเนี้ยใครจะเป็นผู้ช่วยผู้สนับสนุนให้การจับมือพวกนี้มันไปได้ดีขึ้นง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลักษณะที่เป็นบริษัท IT พวกคอนซัลแทนพวกดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันต่างๆน่ะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์น่ะก็น่าจะเป็นตัวที่ถูกหยิบมาพูดคุยได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ3ประเด็นนี้นะจับมือกันอีกไหมใครจับกับใครนะครับซินเนอร์จี้ยังไงใครจะเสียใครจะแพ้สำหรับตลาดที่ทั้งคู่กำลังจะบุกเข้าไปแล้วก็ใครที่จะเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการทำดีลแบบนี้นะหุ้นที่อยู่ในวงจรของคำถามเหล่านี้นะครับก็น่าจะมีการเคลื่อนไหวเฟียร์ฟาวแน่ๆเลยนะครับสำหรับตัวอย่างแผนการเทรดในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากผมนั่งดูตัวของแท่งเทียนของเซตอินเด็กซ์วันนี้นะครับผมว่าพรุ่งนี้ไม่ยากนะพรุ่งนี้เนี่ยเหลี่ยมง่ายๆเลยคือว่าถ้าเกิดเซตอินเด็กซ์เนี่ยสามารถกลับไปยืนเหนือบริเวณ 1,620 จุดได้นะอันนี้มันก็เป็นการสะท้อนว่าเอาละเรื่องของไชน่าเอเวอร์แกรนด์นะครับเรื่องของการตกใจอะไรต่างๆนะมันก็น่าจะจบละ จากนั้นก็จะเดินไปตามเรื่องตามราวนะเรื่องของโควิด-19หรืออาจจะมีเรื่องของFOMC ที่อเมริกาออกมาก่อกวนหัวใจบ้างนะแต่ว่าภาพใหญ่นะเราก็กลับก็สู่เส้นทางเดิมแล้วล่ะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับแก้ปัญหาโควิดได้ดีขึ้นหรือยังจะเปิดเมืองหรือยังนะครับการบริโภคจะฟื้นตัวหรือเปล่าเราจะกลับสู่เส้นทางนั้นอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกเนี้ยเซตสามารถยืน1620ได้นะครับก็เป็นอันว่าจบเรื่องของ China Evergrande นะเดินหน้าต่อไปกับเรื่องของโควิด-19 แล้วกันนะครับมันหน้าหุ้นนะครับก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมละหุ้นลักษณะที่เป็นเปิดเมืองได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองนะครับหุ้นที่แนวโน้มงบไตรมาส3ดีไตรมาส4ดีต่อก็จะกลับกันมาเล่นเหมือนเดิมนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ครบถ้วนประมาณนี้นะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำรายการให้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ตอนเย็นๆครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ